Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στις Κατερίνες και σε όλα τα συναφή, τα υποκοριστικά. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Αλήθεια, υπάρχει αρσενικό όνομα σχετικό με την Κατερίνα? Κατερίνος υπάρχει, δεν υπάρχει?
Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. υπάρχει όμως η Κέτη, η Κατερίνα.
Καλά, εντάξει, υπάρχουν
η Κατίνα.
Κάτια. Είναι πολλά τα υποκοριστικά που βγαίνουν. Αλλά εντάξει. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στη διάρκεια της εκπομπής μπορούμε με ένα τέτοιο μήνυμα να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε προτάσεις για θέματα για την εκπομπή, θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τεχνική και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς θα εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από εμάς κάτι περισσότερο γι' αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Art και αυτό στα ελληνικά. Από τη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Η σεζόν προχωράει, ο κορονοϊός καλπάζει, το κρύο γίνεται περισσότερο.
Και έχουμε και ευχάριστα νέα για την υπόθεση Ειρηνόκερος, το ξέρεις Γιώργο μου.
Ότι ψάχνουν για την κατάσταση. Τι?
Ότι αποφάσισαν και έβγαλαν μία ανακοίνωση σήμερα μετά από μία μάζοξη που είχαν οι συντελεστές της παράστασης. Θα προχωρήσουν σε αντικατάσταση λοιπόν και θα δούμε το Ειρηνόκερο με άλλο πρωταγωνιστή.
Νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο φυσιολογικό να συμβεί. Τη στιγμή που, όπως έγινε γνωστό, είχε ενημερώσει ο Σερβετάλης ότι υπό τον όρο ότι θα μπορούν όλοι να δουν την παράσταση συνεχίζει να παίζει. Υπήρχε δηλαδή η ενημέρωση έγκαιρα και όπως προβλέπεται στο θέατρο στις περιπτώσεις έγινε αυτό που προβλέπεται και τελικά ίσως ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, αλλά αυτά συμβαίνουν τον καιρό του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, και αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει φανατισμός εκατέρωθεν, κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο να υπάρχει.
Το θέμα είναι ότι το θέμα διευθετήθηκε, θα περιμένουμε λίγες μέρες, θα δούμε ξανά την παράσταση όσοι δεν προλάβαν να τη δουν και θα προχωρήσει έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν.
Και θα βρούμε κάτι άλλο να ασχολούμαστε. Λοιπόν, έχουμε εδώ και στο Θεό ένα σωρό πράγματα να ασχολούμαστε. Μέχρι να ασχοληθούμε τώρα με τα σημερινά μας θέματα, Αβάντι Μαέστρο, ένα τραγούδι. Για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Η Μέρη είπε στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνει πολύ τακτικά, χρόνια πολλά σε όλες όσες έχουν τη γιορτή του σήμερα. Εγώ θα πω χρόνια πολλά σε ένα θεατρικό έργο σήμερα και έχουμε τη σκηνοθέτη Δάτου μαζί. Δεν τη λένε Κατερίνα.
Νομίζω ότι θα εκμεταλλευόσουν το γεγονός για να δώσεις, για να μιλήσεις για μια άλλη μέρα, την Παγκόσμια ημέρα κατά της έμφυλης βίας που είναι σήμερα, αλλά μου το γύρισες.
Κάτσε, δεν έχουμε την ποτικό παγίδα πρώτο θέμα.
Έχουμε την ποτικό παγίδα.
Ναι, εδώ δεν έχουμε έμφυλη βία, όμως έχουμε γενέθλια. Διότι η ποτικό παγίδα πρωτοανέβηκε πριν από 59 χρόνια. Το 69 πώς είναι, 69 χρόνια είναι.
Σχεδόν 70.
Το 1952, 25 Νοεμβρίου στο West End, στην Αγγλία, και παίζεται ακόμα. Εν τω μεταξύ είναι ένα αξιοθέατο τύπου Big Ben για το Λονδίνο, τύπου πύργος του Λονδίνου. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει δεκαετία 80, έψαξα να βρω εισιτήριο να δω την ποτικό παγίδα, στάθηκε αδύνατο.
Υπάρχει και το μάτι του Λονδίνου, να ξέρεις, σήμερα στα αξιοθέατα.
Το μάτι του Λονδίνου τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
Σαν μια τεράστια ρόδα με κουβούκλια.
Α, δεν ήμουν μπροστά, δεν ήμουν μπροστά. Όχι. Εγώ μιλάω τώρα για μια θεατρική παράσταση, ένα θεατρικό έργο το οποίο πέραν κάθε αναμενομένου έχει μια απίστευτη επιτυχία και συνεχίζει να παίζεται ακάθεκτο. Έχει παιχθεί σε όλο τον κόσμο, έχει παιχθεί και στην Ελλάδα πολλές φορές. Και τώρα παίζεται στο θέατρο Νέος Ακάδημος. Ξεκίνησε πέρσι, αλλά το έφαγε ο κορονοϊός. Δηλαδή,
το παγίδεψε
ο κορονοϊός και παίχθηκε ελάχιστα, δεν το βγάλαμε πέρυσι, θα το βγάλουμε όμως φέτος. Μαζί μας η Κίρκη Καραλή, που σκηνοθετεί μια δική της ποντικό παγίδα στο θέατρο Νέος Ακάδημος, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στην παράσταση και στο έργο.
Γεια σας, κυρία Καραλή.
Γεια σας, μου κάνει έκπληξη, δεν το ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.
Νομίζω ότι πρέπει να πάτε στο θέατρο και να κόψετε και τούρτα το βράδυ με 69 κεράκια.
Έχετε δίκιο.
Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι την Πέμπτη δεν έχετε παράσταση.
Να κάνουμε σήμερα.
Είμαι ενημερωμένη, λοιπόν. Οπότε αύριο θα την κόψετε την τούρτα ή το Σάββατο. Το Σάββατο, Πέμπτη ή Παρασκευή δεν έχετε. Λοιπόν, υπογράφετε και τη δραματουργική επεξεργασία του κειμένου, κυρία Καραλή, εκτός από τη σκηνοθεσία. Γιατί τοποθετήσατε την εξέλιξη της ιστορίας στη δεκαετία του 90 και όχι στο σήμερα?
Πρώτα απ' όλα, τοποθέτησα στην ελληνική πραγματικότητα την ποντικό παγίδα, χωρίς να πειράξω φυσικά, θα ήταν αστεία σε μια τόσο επιτυχημένη δραματουργία. Πείραξα την πόλη, τη χώρα βασικά. Το έφερα στην Ελλάδα γιατί ήθελα να το δω κι εγώ μια φορά πιο κοντά μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλαξαν οι χαρακτήρες ή η πλοκή ή οτιδήποτε τέτοιο. Και επειδή μετακίνησα τη χώρα, λέω, μήπως πρέπει να έρθει και χρονικά λίγο πιο κοντά μας. Αλλά το πιο κοντινό που μπορούσα να το φέρω ήταν σε μια εποχή χωρίς ακόμα τα κινητά, το ίντερνετ, στη ζωή μας. Γιατί τότε θα χαλούσε η εκλογή. Οπότε ήρθε αναγκαστικά κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 σε μια επαρχία της Ελλάδας.
Την συγκεκριμενοποιείτε αυτή την επαρχία ή είναι γενικά μια επαρχία?
Είναι, την κάνουμε συγκεκριμένη, ναι. Είναι στον Κυφερώνα κοντά κάποιο χωριό. Mm-hmm.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ, βλέποντας ότι έχει γίνει αυτή η μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα, είναι πώς μεταφέρεται το βρετανικό φλέγμα, το οποίο είναι διάχυτο στα έργα της Άγκαθα Κρίστη και στην ποντικό παγίδα, στην ελληνική πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση ότι από πλευράς φλέγματος οι Έλληνες γενικώς δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε λίγο πιο... πώς να το πω, λίγο πιο εκδηλωτική, λίγο πιο αψής.
Έχει να κάνει και με τη γλώσσα λίγο αυτό. Αν ναι. Βλέπατε τη μετάφραση του έργου πριν καν γίνει η δραματική επεξεργασία, θα λέγατε κάτι μου κλωτσάει, είναι το χιούμορ λίγο πιο ελληνικό, γιατί τα λόγια είναι ελληνικά. Και είναι ξαφνικά τα ονόματα των ηρώων ξένα, ας πούμε, και μιλάνε για το Λονδίνο. Όταν λοιπόν έρχονται αυτά και γίνονται ένα, γίνεται, ας πούμε, κάτι που είναι, μοιάζει με ελληνικό έργο, ας πούμε, το χιούμορ έρχεται πιο ομαλά και υπάρχει και εκδηλώνεται, και θέλω να σας πω ότι είναι πολλά τα κομικά στοιχεία της παράστασης που προκύπτει ένα έργο έτσι, όχι από εμένα ή τους ηθοποιούς. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά. Θα αναφανερώνονται καλύτερα με έναν τρόπο.
Στο δεύτερο ανέβασμα του έργου, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή είχε πρωτοπαρουσιαστεί πέρυσι τον Οκτώβρη, δυστυχώς σας έκοψε, παρόλο που πήγαινε πάρα πολύ καλά τις παραστάσεις στο δεύτερο lockdown. Έχετε κάνει φέτος αλλαγές στη σκηνοθεσία σας? Βλέπουμε ότι έχει διαφοροποιηθεί ο θίασος, ότι υπάρχουν πολλές αντικαταστάσεις.
Όταν αλλάζει ένα θίασος, κατά τη γνώμη μου, αλλάζει και η παράσταση. Είναι μια άλλη παράσταση, δεν είναι μια δεύτερη χρονιά της παράστασης. Αφού είμαστε μια ομάδα που με κάποιο τρόπο συνυπογράφουμε το έργο, δεν έχει σημασία που γράφει σκηνοθεσία το όνομά μου. Την ομάδα των ηθοποιών κάθε φορά γίνεται, ανεβαίνει μια παράσταση. Οπότε βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία. Πάρα πολλά που υπήρχαν δεν υπάρχουν, γιατί δεν είναι ίδιοι άνθρωποι. Οπότε όλο αυτό είναι κάτι καινούριο. Ποντικοπαγίδα 2, όχι ποντικοπαγίδα δεύτερη σεζόν.
Η συνεισφορά της Λιάνας Κανέλη και του Πάνου Σόμπολου, ποια είναι στην παράσταση?
Εφόσον σας είπα λοιπόν ότι το φέραμε στη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα, υπάρχει απογραφή, κάποιο ραδιόφωνο από την Αγκάθα Κρίστη, κάποιο ραδιόφωνο που λέει κάποιες ειδήσεις της ημέρας και κάποιο φόνο που έχει συμβεί. Δεν μπορούσα να μην το τοποθετήσω κάπως συγκεκριμένα, δεν μπορούσα να μην βάλω κάποιες φωνές που οι θεατές, οι ακροατές τότε τις άκουγαν. Οπότε λένε αυτή την είδηση του φόνου.
Α, μάλιστα.
Η μία από την τηλεόραση, ο άλλος από το ραδιόφωνο.
Από τις χαρακτηριστικότερες φωνές.
Χαρακτηριστικότερες φωνές και που ειδικά τον Πάνο Σόμπολο τον έχουμε συνδυάσει.
Με φόνους, φυσικά.
Κατά συρροή με φόνους.
Νομίζω ότι έκανα τίποτα πρωτότυπο, έκανα το αυτονόητο.
Και τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να σκηνοθετήσετε ένα αστυνομικό έργο? Τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει σε ένα αστυνομικό έργο? Και μάλιστα ένα έργο της Άγκαθα Κρίστη, το οποίο ο Χίτσκοκ, ας πούμε, κατηγορεί την Άγκαθα Κρίστη ότι δεν έχει suspense, διότι το θέμα της είναι ποιος έκανε το φόνο, ότι δημιουργεί μεν μια ατμόσφαιρα και μια αγωνία, αλλά όχι με την έννοια του suspense, της αγωνίας όπως τη δημιουργεί ο Χίτσκοκ, είναι ποιος το έκανε, ένα χουντάνιτ έχει κάνει η Άγκαθα Κρίστη και στην Ποντικοπαγίδα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε εσάς? Σας ερέθησε έτσι ώστε να ανεβάσετε ένα αστυνομικό έργο και δείτε τη Άγκαθα Κρίστη?
Πρώτα απ' όλα είναι δασκάλα. Έρχονται με φίλοι μου που δεν είχαν παρακολουθήσει ξανά έργο τη, που βλέπουν Netflix και λένε: «Ωχ, είναι σαν να βλέπω που ξεκίνησε το αστυνομικό». Αυτό ακούω. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, έχει χιούμορ. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει αυτά που είχε ο Hitchcock, έχει άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή τόσο χιούμορ, τόσο πυκνά γραμμένο και τόσο υπόγεια, εμένα με ρεθίζει. Απ' την άλλη, επειδή είναι και το πιο πολυπεγμένο έργο της στον κόσμο, λες, για να στοιχηματίσω λίγο μαζί του, μπορώ να προσφέρω εγώ κάτι διαφορετικό.
Ποιος λύνει το πρόβλημα της Ποντικοπαγίδας, δηλαδή ποιος βρίσκει το δολοφόνο? Είναι ο Ηρακλής Πουαρό, είναι η Μις Μάρπλ?
Όχι, δεν έχουμε.
Δεν έχετε?
Όχι.
Τι έχετε?
Δεν είναι ότι δεν έχουμε εμείς, δεν είχε ίδια. Δεν είχε γράψει. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Άμα σας το πω.
Όλα μυστικά. Θα μας πείτε τουλάχιστον που οφείλεται ο τίτλος Ποντικοπαγίδα?
Εσύ κάπως το συσχέτισε με το θεατρικό έργο που ανεβάζει ο Άμλετ μπροστά στη μητέρα του και στον πατριό του, προκειμένου να παγιδεύσει το... Και τέλος πάντων, αυτή με κάποιο τρόπο είναι ένοχη. Από εκεί προκύπτει. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή είναι ένα θεατρικό έργο μέσα στο θεατρικό έργο. Χοντρικά σας λέω τώρα, κάτι που ξέρει στην Ποντικοπαγίδα της Κρίσης, αυτό συμβαίνει.
Ένα θεατρικό έργο μέσα από το οποίο αποκαλύπτεται και ο δολοφόνος.
Ένα θεατρικό μέσα στο θεατρικό.
Τώρα, παραστάσεις θα δίνετε μέχρι τις 12 Ιανουαρίου στο νέο Ακάδημο. Για τη συνέχεια έχετε αρχίσει να σκέφτεστε τι θα παρουσιάσετε, τι θα σκηνοθετήσετε?
Πρώτα που ξέρεις ότι θα σταματήσει 12 Ιανουαρίου?
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λέω ότι έχουν εξαγγείλει.
Και αν πάει καλά το έργο και θέλουν να το... και μπορεί το θέατρο να το κρατήσει από πρόγραμμα.
Τα λέτε σωστά. Τα λέτε σωστά. Λοιπόν, συζητάμε για τα επόμενα. Όλα είναι ανοιχτά. Ξέρετε, αυτό το κακό που μας έχει βρει, αυτή η πανδημία, δεν σε αφήνει να κάνεις εύκολα μακροπρόθεσμα και σίγουρα σχέδια. Σε αφήνει να οραματίζεσαι, σε αφήνει να συζητάς και μόλις οι κατάλληλες στιγμές και συνθήκες προκύψουν, τότε κάτι καταφέρει να κάνει.
Σε αυτό τον ρομαντισμό περιλαμβάνονται και σχέδια για κάποια ταινία. Είναι γνωστή η αγάπη σας για τον κινηματογράφο, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη.
Έτσι που το λέμε συνέχεια, θα νομίζω είναι η παραγωγή ότι κυνηγάω χορηγούς.
Λοιπόν, να στο νομίζουν, δεν είναι κακό.
Νομίζουν και
εσύ. Η Καραλή ψάχνει χορηγούς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν ενδιαφέρεται κανείς.
Θα παίξετε στην ταινία, το ξέρετε, έτσι, κάπως θα στο ραδιόφωνο, θα σας βάλουμε.
Να μας εκμεταλλευτείτε και εμάς, όπως είπαμε τη Λιάννα Κανέλη και τον Βαλέσσα.
Εντάξει, δεν έχουμε την αναγνωρισιμότητά τους, αλλά εντάξει.
Μην το λέτε, έχετε χρόνια στην πλάτη σας, στη δουλειά.
Εντάξει, στην καμπούρα μας.
Να πούμε για τους ηθοποιούς που παίζουν στην παράσταση.
Θα με βοηθήσετε, θα αρχίσω εγώ να λέω, με ξεχάσω πείτε μου. Ναι. Είναι η κυρία Ράνια Οικονομίδου, η Γέννη Μπότση, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ο Σύφης Πολυζωήδης, ο Νίκος Πολυβερόπουλος, ο Χάρης Τζορτζάκης, ο Στάθης Παμουλακάτος.
Μπράβο σας! Τους θυμάστε όλους. Ωραία, λοιπόν.
Και παίζεται, είπαμε, από Σάββατο μέχρι Τετάρτη.
Παίζει όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός από Πέμπτη και Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
Για να γλιτώσετε γλυκά στις θεατές σήμερα, ναι.
Την τούρτα.
Την τούρτα που...
Η άφηκτη. Σήμερα είναι μια εξαιρετική παράσταση.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καραλή, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε με επόμενες δουλειές. Να μας ενημερώνετε.
Γεια σας.
Γεια σας.
I found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over. You'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, and start all over again.
Un jour de danse.
Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. La samba dans la peau.
Oba, 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 manya, nya, nya. Oh,
Μπλέσαν πορτοκάλι είναι η εκπομπή που ακούτε, κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα ο σταθμός και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου και είναι και ένα θέμα το οποίο ταιριάζει με την ημέρα. Σήμερα είναι η παγκόσμια, παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί συνεχώς την κοινωνία μας και ιδίως φέτος με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
Ναι, γιατί λόγω lockdown αυξήθηκε και η ενδοοικογενειακή βία. Εδώ είχαμε απίστευτο ποσοστό γυναικοκτονιών φέτος σε σχέση με προηγούμενες.
Ναι, ανεξάρτητα από το αν είναι δόκιμος ή όχι ο όρος γυναικοκτονία, πάντως οι γυναίκες υποφέρουν γενικά ανά τους αιώνες. Και φέτος στην Ελλάδα τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη έξαρση από ό,τι και να προέρχεται. Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο στην ισότητα στον κινηματογράφο είναι το φεστιβάλ στο οποίο θα αναφερθούμε αμέσως τώρα, είναι το φεστιβάλ WIFT 50-50, 50-50, ισότητα και στον κινηματογράφο. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε χθες με φυσική παρουσία, αλλά συνεχίζεται διαδικτυακά. Μαζί μας όμως τηλεφωνικά, για να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό, είναι η κυρία Ρέα Βαλντέν, πρόεδρος στο ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου Women in Film and Television International. Λοιπόν, κυρία Βαλντέν, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο όρος γυναικοκτονία είναι εντελώς δόκιμος. Mm-hmm. Τον έχει υιοθετήσει και ο ΙΕ άλλωστε. Mm-hmm. Και περιγράφει πολύ συγκεκριμένα εγκλήματα, δηλαδή φόνους γυναικών, επειδή είναι γυναίκες και κοριτσιών βεβαίως. Και προέρχεται πολύ συγκεκριμένα από πατριαρχικές δομές και αντιλήψεις. Είναι δηλαδή ένα έγκλημα μίσους και διαφοροποιείται από οποιαδήποτε, άμα σκοτωθεί μια γυναίκα επειδή θέλει να της κλέψει την τσάντα, δεν είναι έγκλημα μίσους. Άμα σκοτωθεί όμως μια γυναίκα επειδή θεωρείς ότι είναι ιδιοκτησία σου, επειδή σε απάτησε, επειδή τη ζηλεύεις, επειδή οτιδήποτε σχετίζεται ακριβώς με δομές πατριαρχικές, είναι περίπτωση ακριβώς γυναικοκτονίας. Και βεβαίως είναι μια πανάρχη, δυστυχώς, πρακτική, ένα πανάρχιο έγκλημα, αλλά είναι σχετικά πρόσφατη η αναγνώρισή του ως τέτοιο. Και ο όρος έχει εισαχθεί μόλις στη δεκαετία του 70 και διαδοθεί πολύ πρόσφατα και προσπαθούμε γενικώς να εισαχθεί στις νομοθεσίες των κρατών, γιατί έχει σημασία. Όταν αναγνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το πολεμήσουμε καλύτερα.
Κυρία Βαλντέν, είναι η δεύτερη χρονιά που αφιερώνεται το φεστιβάλ στο ζήτημα της έμφυλης βίας. Κυριαρχεί σε όλες τις ταινίες που έχετε επιλέξει, μικρού και μεγάλου μήκους.
Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Το φεστιβάλ μας γενικώς είναι ένα φεστιβάλ, όπως είπατε και αρχικά, αφιερωμένο στην ισότητα στην κινηματογράφο, άρα κυρίως προωθούμε οπτικές πάνω στο φύλλο, οι οποίες είναι αντισυμβατικές, είναι ενάντια στα στερεότυπα, έχουμε πολλών ειδών ταινίες. Και βεβαίως αντίστοιχα φροντίζουμε να είναι σκηνοθεσίες και δημιουργίες κυρίως γυναικών, ακριβώς για να θυμίσουμε ότι υπάρχουμε και εμείς ως επαγγελματίες του κινηματογράφου, δημιουργεί. Τώρα, φέτος είναι η αλήθεια ότι οι περισσότερες ταινίες μας έχουν και θεματική τέτοια, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι το αφιερώνουμε. Έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Γκίμλο Τζινότο, που είναι μια εξαιρετική και πολύ διάσημη πια ντοκιμενταρίστρια, η οποία έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και φτιάχνει πάντα πορτρέτα, αν θέλετε, αντίστασης σε διάφορες μορφές έμφυλης βίας. Είναι πάρα πολύ δυνατές ταινίες της και είναι, ξέρω, από τη Νότια Αφρική μέχρι την Ινδία και από το Ιράν μέχρι την Ιταλία ή την Βρετανία. Αν και εμείς οι ταινίες που έχουμε, έχουμε επιλέξει μόλις 8 από τις πάνω από 20 που έχει κάνει, αλλά πάντα είναι πορτρέτα πολύ εξαιρετικών γυναικών που παλεύουν ενάντια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τις πολύ διαφορετικές αναπερίστασεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει να μας δώσει όχι μόνο μία εικόνα του κόσμου, αλλά και μία εικόνα για το πώς μπορεί κάποια ή κάποιος να αντισταθεί και να σε συνθήκες δύσκολες. Τώρα έχουμε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι, ακριβώς με θέμα την εμφυλιβία, όχι, το οποίο έχουμε και τιμητική, αν θέλετε, καλεσμένη μας τη Σοφία Τιμπεκατόρου, που εισήγαγε το κίνημα MeToo στη χώρα μας.
Το οποίο θα γίνει επίσης διαδικτυακά αυτό το στρογγυλό τραπέζι,
βεβαίως,
που μας λέτε.
Βεβαίως, και είναι όπως όλες οι εκδηλώσεις μας δωρεάν, και το μόνο που συστήνουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές σας είναι να μπουν και να εγγραφούν για να προλάβουν, παρότι νομίζω ότι τελικά μάλλον θα το προβάλλουμε και, πώς το λένε, και ελεύθερα στο Facebook. Αλλά θα θέλαμε να το. Αν θέλουν να θέτουν ερωτήσεις, επειδή αυτή είναι η ιδέα, θα πρέπει να προλάβουν να κλείσουν θέση. Αλλά ναι, είναι αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ και μαζί με την κυρία Μπεκατόρου θα είναι εκπρόσωποι φεμινιστικών οργανώσεων, θα είναι μία δικηγόρος. Πώς να σας πω, θα υπάρχει μία συζήτηση γενικώς για το τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, είναι και τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτό. Αυτού του είδους τις δύσκολες καταστάσεις.
Τώρα, το master class που έχετε προγραμματίσει για το Σάββατο, σε ποιους απευθύνεται και αν θα πραγματοποιηθεί και αυτό διαδικτυακά?
Λοιπόν, ξαναλέω, όλα μας, μα όλα μας, όλες μας εκδηλώσεις είναι διαδικτυακά.
Εκτός από την πρεμιέρα.
Εκτός από την πρεμιέρα, την οποία επειδή είχαμε ήδη προγραμματίσει, δεν την ακυρώσαμε. Αλλά όλα μας τα υπόλοιπα θα είναι διαδικτυακά και επίσης βεβαίως δωρεάν. Απευθύνεται περισσότερο στους, πώς να σας πω, στις φοιτήτρες και στους φοιτητές και στους κινηματογραφιστές και τις κινηματογραφίστριες. Δηλαδή ανθρώπους που περισσότερο θέλουν να μάθουν πώς κινηματογραφεί και πώς κάνει τη δουλειά της, τη δημιουργική, η Λοντζινότο. Παρόλα αυτά, δεν θα είναι άνευ ενδιαφέροντος και για το ευρύ κοινό, γιατί η Λοντζινότο είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος και λέει εξαιρετικά πράγματα με πολύ εύκολο και προσιτό τρόπο. Δηλαδή, με λίγες λέξεις θα καταλαβαίνετε πολλά πράγματα. Και θεωρώ δηλαδή ότι, παρότι το πρώτο μας κοινό είναι πιο επαγγελματικό, ότι θα μπορούσε να ενδιαφέρει και ένα ευρύτερο κοινό που το ενδιαφέρει ο κόσμος και διαφορετικές εικόνες για το πώς γίνονται τα πράγματα.
Να πούμε ότι το φεστιβάλ σας αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και τη στιγμή που πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο, θα θέλουμε να μας πείτε πώς εντάσσεται αυτό το φεστιβάλ σας σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο και πώς υπάρχει αυτή, να μας μιλήσετε γενικώς για την επικοινωνία με τις αντίστοιχες επιτροπές, με τους αντίστοιχους οργανισμούς σε άλλες χώρες.
Βεβαίως. Λοιπόν, το δίκτυο το διεθνές, το WIFTI, δηλαδή το Women in Film and Television International, έχει ξεκινήσει τη δεκαετία του 70. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει παραρτήματα σε όλες τις υπήρους και σε πολλές χώρες του κόσμου. Και το δικό μας παράδειγμα είναι σχετικά καινούριο. Μόλις το 2015 ξεκινήσαμε. Όχι βέβαια ότι, όπως ξέρετε, στη χώρα μας υπάρχουν πολλές γυναίκες που δουλεύουν στα επαγγέλματα του κινηματογράφου και υπήρχαν και πολύ καιρό πριν. Η λειτουργία τώρα του δικτύου είναι αρκετά, πώς να σας πω, είναι υποστηρικτική μεταξύ μας. Και το κάθε παράδειγμα αναπερίπτωση και με βάση τα mail και τις δυνατότητές του βάζει άλλες στοχοθεσίες. Έτσι υπάρχουν παραδείγματα, αν θέλετε, οικονομικά εύρωστα στην Αμερική, ξέρω εγώ, στη Δυτική Ευρώπη, όπου βοηθούν τα μέλη τους με διάφορους τρόπους επαγγελματικούς, ή άλλα δίκτυα σε άλλες χώρες που βοηθούν για προβλήματα ευρύτερα της κοινωνίας. Πάλι, οπότε, το τι ακριβώς το κάθε δίκτυο επιλέγει σε κάθε φάση του να τονίσει είναι επιλογή του, αλλά μεταξύ μας λειτουργούμε ουσιαστικά με συναντήσεις διαδικτυακές ή πρόσωπο με πρόσωπο και ανταλλάσσουμε και υποστήριξη, αλλά και βεβαίως πληροφορίες, και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ γόνιμη αυτή η ιστορία. Και πρέπει να ομολογήσω ότι, παρότι και εμείς είμαστε αρκετά καινούργιες ως παράρτημα, ότι δημιουργεί ένα είδος, πώς να σας πω, συλλογικού υποκειμένου. Ξαφνικά βγαίνουν τα κοινά ενδιαφέροντα και οι ανάγκες ενός χώρου, γιατί σας λέω ότι μέλη μας, ουσιαστικά είμαστε ένα επαγγελματικό σωματείο, έτσι, μέλη μας είναι όλες οι γυναίκες που δουλεύουν στα οπτικοακουστικά μέσα, από τις σκηνοθέτριες, τις παραγωγούς και τις ενεργογράφους, μέχρι τις διευθύντριες φωτογραφίας, τις ηχολήπτριες, τις μοντέζ, αλλά και τις τεχνικούς, αλλά και τα παρεμφερή επαγγέλματα, τα τεχνικά και τα δημιουργικά και τα θεωρητικά ακόμα. Δηλαδή δεχόμαστε και θεωρητικούς κινηματογράφου και νομικούς που ειδικεύονται στα δικαιώματα τα πνευματικά. Και αυτό η κοινότητα λειτουργεί υποστηρικτικά. Και βάζουμε διάφορους στόχους. Το δικό μας τμήμα, ας πούμε, έχει ένα πρώτο στόχο, τη θεσμική παρέμβαση, δηλαδή μετήχαμε σε διάφορες συζητήσεις για τις αλλαγές του νόμου για το 50-50 στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τέτοια ζητήματα. Έχουμε μια, πώς να σας πω, με έναν άλλο άξονα που σχετίζεται με την επέμβαση στην κοινωνία, όπου κάνουμε φεστιβάλ, κάνουμε εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ μας, παρά τον κορονοϊό, συνεχίζουμε δεύτερη χρονιά μέσα σε κορονοϊό και δεν το σταματήσαμε. Και σας βεβαιώ ότι δεν είναι εύκολη ιστορία. Το περάσαμε διαδικτυακά και αν υπομονούμε να πάνε όλα καλά για να γυρίσουμε, να ξαναδούμε τις φίλες και τους φίλους μας από κοντά. Κάνουμε, και ύστερα ασχολούμαστε επίσης και με τη μνήμη και την καταγραφή, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ιστορία των οπτικοακουστικών μέσων, γιατί η συνεισφορά των γυναικών είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν έχει καταγραφεί επαρκώς. Έτσι υπάρχει μια διάσταση έρευνας και τέλος φυσικά επαγγελματικής υποστήριξης, πώς για τις παραγωγές, για τα φεστιβάλ, για τεχνογνωσία που μπορούμε να δώσουμε στα μέλη μας. Δεν ξέρω, σας καλύπτω.
Μια χαρά. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 28 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.
Και να ευχηθούμε να γίνει πραγματικότητα η ισότητα και στον κινηματογράφο, το 50-50.
Και πλέον να χρειαστεί να κάνετε ιστορικά αφιερώματα. Και όχι αφιερώματα σε ντοκιμαντέρ σύγχρονα, δηλαδή.
Ναι, και να κάνουμε ταινίες τώρα, να μπορούμε να κάνουμε ταινίες τώρα. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Και άνοιξα το μικρόφωνο ακριβώς την ώρα που φτερνιζόταν η ημέρα.
No arroz no cocido. nos son cusibi, a nos chevia tu mamba. Songa nos son cusibi, a nos chevia tu mamba. Songa nos son cusibi. Suma peri visilon, asin con oro firma, asin con oro firma, babi asin que luta. Suma peri visilon, asin con oro firma, asin con oro firma, babi asin que luta.
Και για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής έχουμε καλεσμένη μας μία φίλη σκηνοθέτηδα που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και στην ΕΡΤ μαζί, την Δήμητρα την Κουζή, η οποία τα τελευταία χρόνια δημιουργεί όλο και λιγότερο, αλλά δημιουργεί όλο και περισσότερο και έχει αφιερώσει τον εαυτό της στα Kinda Docs. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν μας απαντάει, ψάχνουμε να τη βρούμε. Αν δεν τη βρούμε θα τα πούμε μόνοι μας. Να πούμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Δήμητρα ασχολείται με τα Kinda Docs, κάνει συνεχώς παρουσιάσεις ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα σημεία κατά καιρούς.
Στη Σπάρτη, στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, είχε κάνει σε διάφορα σημεία. Ναι,
ναι. Και γενικά είναι ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Είναι τα ντοκιμαντέρ ούτως ή άλλως έχουν και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ωστόσο έχουν και έναν ενημερωτικό χαρακτήρα περισσότερο. Λοιπόν, για να είναι αρεστά στα παιδιά πρέπει να μην απευθύνονται σε παιδιά, να απευθύνονται σε μεγάλους
και ούτως ή άλλως. Και να έχουν και κάτι παραπάνω, ένα ενδιαφέρον δηλαδή, είναι και το στοιχείο της δημιουργίας που βάζει η κυρία Κουζή μέσα τα παιδιά, όπως αυτό το εργαστήριο τώρα.
Ναι, τώρα λοιπόν ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να μιλήσουμε μαζί της, αν μιλήσουμε βέβαια θα πούμε μια-δύο κουβέντες μόνο γιατί δεν έχουμε πολλά περιθώρια, είναι ακριβώς ότι φέτος προχωράει πλέον αυτή η ιστορία, φεύγουμε από την προβολή των ντοκιμαντέρ, από το πρόγραμμα των προβολών, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και νέους και είναι ένα πρόγραμμα πολύ πετυχημένο, γι' αυτό και συνεχίζεται εδώ και χρόνια και έχει μια τακτική συνεργασία και με το Μουσείο Μπενάκη στο πρόγραμμα αυτό.
Και περνάμε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα, δημιουργούμε τις συνθήκες για να γίνουν τα παιδιά σκηνοθέτες και να κάνουν τις δικές τους ταινίες animation. Υπάρχουν δύο προγράμματα, 27 και 28 Νοεμβρίου και 11 και 12 Δεκεμβρίου, που θα γίνουν διαζώσεις στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.
Λοιπόν, αυτά τα εργαστήρια είναι κάτι σαν μαθήματα σκηνοθεσίας για παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού και μάλιστα αυτό είναι πλέον εφικτό διότι τα παιδιά είναι πια απόλυτα εξοικειωμένα με τις σύγχρονες τεχνολογίες, όλα τα παιδιά πια έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες αποκτήσει στα κομπιούτερ, στα τάμπλετ τους κτλ.
Και βέβαια ο εξοπλισμός που χρειάζεται προσφέρεται από το Μουσείο Μπενάκη για να πραγματοποιηθεί το εργαστήριο.
Και ούτως ή άλλως πια υπάρχουν οι δυνατότητες και για ψηφιακές λήψεις, για να τραβήξουν μέσα από το κινητό τους ή μέσα από μια ψηφιακή κάμερα, που δεν είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό όπως ήταν παλαιότερα οι κάμερες. Υπάρχουν προγράμματα ειδικά για τα computers, τα οποία, μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να κάνει μοντάζ. Υπάρχουν οι δυνατότητες να ηχογραφήσουν ή να εντάξουν ήχους ή και μουσικές στα προγράμματά τους αυτά. Λοιπόν,
υπάρχει μόνο ένας περιορισμός για τις συμμετοχές. Για να μπορέσει ένα παιδί να παρακολουθήσει το εργαστήριο αυτό, το Kinder Dogs Animated, πρέπει προηγουμένως να έχει παρακολουθήσει κάποιο άλλο από τα προγράμματα του Kinder Dogs.
Λοιπόν, πολλές περισσότερες πληροφορίες, γιατί μην τα λέμε εμείς τώρα αυτά, δεν είναι εδώ η Δήμητρα, δεν μιλήσαμε μαζί της, αλλά τα είπαμε. Θα μπορέσετε να βρείτε στο site το σχετικό, στο kinderdocs.com, kinderdocs.com, για να μάθετε όλα όσα θέλετε, εάν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε στα δύο προγράμματα, 27 και 28 Νοεμβρίου και 11 και 12 Δεκεμβρίου αυτά τα προγράμματα.